Přátelé, znovu se setkáváme nad listem Galackým. V předchozím textu apoštol Pavel hovořil o tom, že galačtí věřící mylně očekávali nějaké vylepšení svého duchovního stavu nebo svého vztahu s Bohem od zachovávání dnů, měsíců, období a roků. To bylo ve 4. kapitole v 10. verši. Viděli v tom nějakou možnost posvěcení, nějakou cestu, jak se více zalíbit Bohu. Ale apoštol Pavel tyto jejich snahy hodnotil slovy: zase se obracíte k těm slabým a ubohým živlům, kterým zase znovu chcete otročit. Jak jsme si slíbili posledně, přátelé, dnes budeme ve 4. kapitole listu Galackým pokračovat textem od 13. verše, který spíš než aby přednášel nějaké učení, reflektuje, tedy odráží způsob, jakým galačtí Pavla přijali z počátku, když mezi ně přišel a zvěstoval jim Pána Ježíše. Víte, že jsem vám poprvé v slabosti těla hlásal evangelium. A touto zkouškou, která se týkala mého tělesného stavu, jste nepohrdli. Ani jste se neodvrátili, ale přijali jste mne jako posla Božího, jako Krista Ježíše. Tu je pozoruhodné sledovat rozdíly v překladech. Tohle byla Nová smlouva a nyní poněkud volnější ekumenický překlad. Víte, že jsem byl nemocen, když jsem u vás poprvé zvěstoval evangelium. Vy jste se však ode mne neodvrátili s ošklivostí, ačkoliv to pro vás bylo pokušením, ale přijali jste mne jako posla Božího, jako Krista Ježíše. A na tohle navazuje 15. verš, z něhož někteří usuzují, že ten osten, o kterém se apoštol Pavel zmiňuje ve 2. listu Korinským 12. kapitole, byla nejspíš nějaká vážnější oční vada, která možná navíc ještě významně ovlivňovala Pavlův vzhled. Kde je tedy to vaše blahoslavenství? Neboť vám vydávám svědectví, že kdyby to bylo možné, byli byste si vyloupli oči a dali je mně. Taková tedy byla reakce galackých věřících, když apoštol Pavel přišel mezi ně poprvé a zvěstoval jim evangelium. Oni to evangelium o spasení v Pánu Ježíši přijali, prožili osvobození od těch předchozích pout, prožili znovuzrození, prožili naplnění Duchem Svatým. Prožili něco, co nikdy dřív v životě nepoznali. Některé z těch úžasných pravd jim apoštol Pavel právě v tomto svém dopise také připomíná. Na to konto zpočátku byli Pavlovi vděční za jeho službu a prokazovali mu úctu a taky rozmanitou službu. Ale pak se v galackých sborech objevili ti jiní učitelé, kteří Pavlovo zvěstování ex post, tedy dodatečně až za nějaký čas po Pavlově odchodu, chtěli vylepšovat svým judaistickým skutkařením. Jak už se to mnohdy stává, zdá se, že tito falešní učitelé měli v galackých sborech docela úspěch. Nejen, že ti falešní učitelé ovlivňovali poznání či učení v galackých sborech, ale, jak se to zhusta také stává, významně ovlivnili i vztah těchto věřících k samotnému Pavlovi. Pokud Pavla předtím milovali, vážili si ho a byli by ochotni pro něj i kdeco obětovat, nyní je jejich vztah docela jiný. Apoštol Pavel v našem textu dále píše v 16. verši: takže jsem se stal vaším nepřítelem, když vám říkám pravdu? To je zdrcující výrok, který má ovšem praktické ověření i v naší době, a dokonce mnohdy i v různých sborech křesťanů. Říci pravdu je jistě umění. Žádá to odvahu a moudrost a citlivost, pokud takové vyslovení pravdy má být konstruktivní, pokud má dotyčnému člověku pomoci. Ovšem pyšnému člověku nepříjemnou pravdu často není jak sdělit. Taky s tím máte nějakou zkušenost? Pyšný člověk přijímá jen pocty, jen pochvaly nebo pověření k větším a viditelnějším službám. Apoštol Pavel se těmito událostmi velmi trápil, ale nevzdával se a hledal cesty, jak pomoci, jak napravit falešné učení a také porušené vztahy, pokud to na něm záleželo. Současně s tím neskrývá, že tito falešní učitelé nejen přinesli nějaké věroučné vlivy, ale také se starali, aby odřízli samotného apoštola Pavla, aby narušili vztah, který k němu galačtí věřící právě měli. Apoštol Pavel to říká naplno. Oni pro vás horlí, ale ne k dobrému. Chtějí vás odloučit, abyste horlili pro ně. 17. verš 4. kapitoly. Apoštol Pavel prožil nepříjemnou zkušenost, se kterou se i dnes snadno může setkat kdekterý upřímný bratr, který zvěstuje a žije Boží slovo. Totiž, když čte Boží slovo a dovolí si na základě toho slova formulovat konkrétní aplikace, může se některým věřícím stát nepříjemným, ba přímo nežádoucím. Což je zajisté obtížné, zejména pokud si to dovolí kazatel placený svým vlastním sborem. Pak může dojít k rozvíjení horlivosti na nepravém místě, nebo pro osobní zájmy některých, jak se toho tu apoštol Pavel dotýká, chtějí vás odloučit, abyste horlili pro ně. Apoštol Pavel srovnává tu současnou, poněkud pomýlenou horlivost galackých věřících s tím, jak horlili kdysi, když uvěřili, když byli upřímně oddáni Pánu Ježíši, a říká k tomu, je dobré horlit v dobrém vždycky a nejenom tehdy, když jsem u vás přítomen. 18. verš. Je dobré horlit v dobrém vždycky a nejenom tehdy, když jsem u vás přítomen. Tu se mi zase nabízí taková ta moje nepříjemná aplikační otázka. Pro co vlastně horlíme my dnes? Ve svém životě, v našich rodinách, v našich sborech. Horlíme vůbec pro něco? Nebo si raději klidně sedíme v lavicích svého shromáždění a jen tu a tam lehce něco nebo někoho pokritizujeme? Horlíme pro lepší, či spíš pro ten pravý průběh shromáždění a tím vytváříme nekonečně dlouhotrvající napětí? A nebo horlíme pro získávání nových lidí pro Pána Ježíše, aby mohli být spaseni a mohli dále růst? Čím hoří naše mysl, když zavadí o náš vlastní sbor? Je to takovéto pozitivní vzrušení, plné ochoty ke službě, plné radostného očekávání a modliteb? A nebo je takové pomyšlení na náš vlastní sbor spíš zraňující deziluzí spojenou s pocitem znechucení, beznaděje či snad hořkosti vůči nějakým dalším lidem? Pro co tedy horlíme? Uvažujme nad tím, prosím, před Pánem církve a navíc buďme ochotni v pokání třeba i změnit předmět své horlivosti, jak k tomu apoštol Pavel vyzývá ty, kdo byli adresáty tohoto listu před námi. Apoštol Pavel byl z horlivosti galackých věřících velmi smutný, ale ještě měl naději, ještě na ně volá, je dobré horlit v dobrém vždycky. A dále apoštol Pavel v našem textu používá prazvláštní formulaci, kterou se chce dotknout jejich srdce, aby je přivedl k zamyšlení, aby je zastavil na jejich cestě poblouzení a marnosti. 19. verš. Mé děti, které opět v bolestech rodím, dokud ve vás nebude sformován Kristus. Těmito slovy vlastně apoštol Pavel otevírá nové velké téma, kterému poslouží k tomu, aby ukázal podstatné charakteristiky života pod zákonem a pod milostí. Toto vyjádření je vlastně předehrou pohledu na Izáka a Izmaele, jak uvidíme za chviličku. Chtěl bych teď být u vás a změnit svůj hlas, neboť si s vámi nevím rady. 20. verš. Zvláštně zní to vyjádření apoštola Pavla: nevím si s vámi rady. Ale tak se to najednou stává, když se někdo chopí nějaké myšlenky a bez ohledu na širší kontext písma začne prosazovat své a také vehementně či horlivě, abych citoval náš text, začne přesvědčovat i ostatní, je to někdy těžké. Nevím si s vámi rady. V galackých sborech apoštol Pavel zápasil s judaismem, s tím, že někdo nutil věřící k obřízce, nutil je k zachovávání soboty, včetně dalších židovských svátků, nutil je k redukci jídelníčku podle předpisů Mojžíšova zákona a tak podobně. Ale apoštol Pavel dále ukazuje to, co ukazoval i Pán Ježíš, že jejich horlivost je mimo kontext Božího slova, že bloudí, protože neznají písmo ani Boží moc. Řekněte mi vy, kteří chcete být pod zákonem, což neslyšíte zákon, neboť je napsáno, že Abraham měl dva syny, jednoho z otrokyně a druhého ze svobodné. Ten z otrokyně se však narodil podle těla, ten ze svobodné se narodil skrze zaslíbení. Pokud máte Bibli po ruce, všimněte si prosím, že apoštol Pavel reaguje nejenom nějak emocionálně, i když projev niterného vztahu tu rozhodně nechybí. I když tu vyjadřuje svůj osobní vztah, neatakuje ty galatské věřící především tím, že by měli být věrní jemu, jakožto tomu, který je přivedl k víře, nebo nevím, co ještě pro ně udělal. Je mi líto, ale tak jsem to leckde slyšel jako argumentaci, když se někdo odvolával na blízkou či dávnější historii, třeba na učení otců a jiné věci. Apoštol Pavel kromě vyjádření osobního vztahu prostě otevírá písmo, což byl tehdy jen kompletní starý zákon, ale na základě textu písma ukazuje rozhodující skutečnosti, které mají formovat jejich víru, jejich smýšlení, jejich skutky a vůbec jejich život. V tomto případě se apoštol Pavel znovu vrací k Abrahamovi, jak to udělal v předchozím textu už několikrát. Pro ilustraci zde tentokrát ovšem rozvíjí jeden smutný příběh ze života tohoto velikána víry. Abraham měl od Hospodina slib, že se mu narodí syn. Ovšem, když se dlouho, opravdu dlouho nic nedělo, celá desetiletí, Abrahamova žena nějak zneklidněla a hledala způsob, jak pomoci tomuto Božímu zaslíbení, které se ovšemže zhodovalo i s její vlastní touhou. V té době bývalo celkem běžné, že když paní domu nemohla mít děti, dala svému muži svou otrokyni a ta otrokyně porodila dítě jakoby do klína své paní a narozené dítě se pak samozřejmě pokládalo za dítě té paní. Tato smutná epizoda ukazující v té situaci nedostatek víry nejen na straně Sáry, ale i na straně Abrahama, když na něco takového vůbec přistoupil, vyústila v to, že se Sářině otrokyni Agar či Hagar narodil syn jménem Izmael. Ovšem problém vyvrcholil, když se o pár let později naplnilo to, co Abrahamovi a Sáře slíbil Hospodin. Samotné Sáře se narodil celá desetiletí očekávaný vlastní syn Izák. Apoštol Pavel galackým věřícím připomíná tento starý příběh a používá jej jako zřetelnou ilustraci, na níž si mají galačtí uvědomit rozdíl mezi jednáním podle Božího slova, tedy podle Božího zaslíbení či podle Božího ducha, a mezi jednáním pouze podle těla, podle našich pocitů, podle našich lidských představ a tužeb. Ten z otrokyně se však narodil podle těla, ten ze svobodné se narodil skrze zaslíbení. 23. verš 4. kapitoly listu Galackým ještě jednou. Chamurapiho zákoník, který zachycuje mravy z Abrahamovy doby, prohlašuje syna otrokyně také za otroka. A tak i když Izmael byl synem Abrahama na jedné straně, byl-li současně synem otrokyně Hagar, pak byl nutně otrokem. A apoštol Pavel tento příběh používá jako vysvětlující příměr pro postavení člověka pod zákonem a člověka, který se znovu zrodil z Božího ducha skrze víru v Pána Ježíše. Má to skrytý význam, pokračuje Pavel ve 24. verši. Tyto ženy jsou dvě smlouvy. Jedna z hory Sinaj, která rodí děti do otroctví, a to je Hagar. Hagar je hora Sinaj v Arábii. Ta odpovídá nynějšímu Jeruzalému, neboť ten je v otroctví se svými dětmi. Hora Sinaj byla místem, kde Hospodin dal Izraeli svůj zákon skrze Mojžíše. Hora Sinaj se tu podle apoštola Pavla stává symbolem otroctví pod zákonem. A jak vypadá druhá strana? Ale ten horní nebo vrchní Jeruzalém je svobodný. A ten je naší matkou. Neboť je psáno, raduj se, neplodná, která nerodíš. Propukni v jásot a vykřikni, ty, která nemáš porodní bolesti. Protože mnoho je dětí té osamělé, více než té, která má muže. Verše 26 a 27 stále ve 4. kapitole listu Galackým. Předpokládám, že na první přečtení jsou pro mnohé z nás poněkud zvláštní tyto výroky, kterým nemusíme hned rozumět, které pro nás možná nejsou vysvětlující, jak apoštol Pavel původně zamýšlel, ale spíš matoucí. Chce to trochu přemýšlení a taky trochu rozhled po dalších místech písma. Náš doktor McGee nám v pochopení pomáhá konstatováním, že ten vrchní nebo horní Jeruzalém, který je tady matkou nás všech, je nový Jeruzalém zmíněný ve 20. kapitole knihy Zjevení. Starý Jeruzalém byl představitelem anebo centrem života podle zákona, zatímco ten nový Jeruzalém, ten vrchní, horní, je představitelem anebo centrem života pod milostí. Znovu zrozený věřící skrze přijetí Pána Ježíše tedy nemá ani v tomto pozemském životě, ani v tom budoucím nic společného se zákonem či zákonnictvím, protože v Pánu Ježíši jsme ze zákona a jeho důsledků vykoupeni. Pán Ježíš sám ten zákon naplnil. A my jsme přece skryti v něm, pokud jsme jej přijali, pokud jsme mu oddali celé své srdce a celý svůj život. Dostáváme se k závěru 4. kapitoly listu Galackým, přátelé. Apoštol Pavel velmi jasně ukazuje, kdo je kdo. Nechce, aby galačtí věřící byli na pochybách, anebo aby žili v nějakém omylu či klamu. Vy však, bratři, jste jako Izák dětmi zaslíbení. 28. verš. Ten, kdo přijal Pána Ježíše skrze víru jako svého osobního zachránce, ten je prostě Božím synem, Božím dítětem. Nikoli jen nějakým Božím otrokem nebo příznivcem. Otrokem, který by musel ještě celý život usilovat o získávání Boží přízně. Je synem, který se znovu narodil skrze Boží lásku zjevenou v Pánu Ježíši. Ale jako tenkrát, ten, který byl zrozený podle těla, pronásledoval toho, který se narodil podle ducha, tak je tomu i nyní. 29. verš. Tak tomu bylo v době Abrahama, tak tomu bylo v době Pána Ježíše a tak podobně se to najednou stává i dnes. Zákonicky orientovaní lidé mají tendenci zmocnit se těch, kdo žijí v Kristově svobodě. A to i tehdy, když nejde o nějaký hřích nebo o záležitost principiálně odsouzení hodnou. Ale vůbec už jen pro ten život v Kristově svobodě. Řešení, které v této situaci apoštol Pavel navrhuje, nám v našem kontextu může znít tvrdě, ale apoštol Pavel sám se tu opírá o citát písma, k němuž už ani nedodává žádné bližší aplikační pokyny. Co však praví písmo? Vyžeň otrokyni i jejího syna, neboť syn otrokyně nebude dědicem spolu se synem svobodné. 30. verš. A poslední verš 4. kapitoly listu Galackým je už jen ubezpečením o naší identitě, ubezpečením o tom, kým jsme, jestliže jsme přijali Pána Ježíše jako svého zachránce. Nejde tu o členství v církvi, nejde tu o žádný obřad, ale jedná se o otázku či o skutečnost, zda jsme vírou přijali Pána Ježíše. Proto, bratři, nejsme děti služky, nýbrž té svobodné. Následující text 5. kapitoly listu Galackým je velkým povzbuzením k tomu, abychom si vážili této svobody, kterou nám Pán Ježíš vydobil na kříži, a abychom v té svobodě jemu také ke cti žili. K té svobodě nás Kristus osvobodil. Stůjte tedy a nenechte se opět podrobit pod jeho otroctví. Samozřejmě, naše jednání by mělo vyjadřovat touhu líbit se Pánu Ježíši, líbit se Bohu, žít mu k radosti. Ale v žádném případě naše jednání, nebo tím spíš nějaké obřady, nemohou být cestou k tomu, jak usmířit Boha, anebo jenom jak si ho víc naklonit, jak být lepší, jak získat jeho větší přízeň. Už jsme o tom hovořili mnohokrát, náš život má být nesen vděčností za darovanou lásku. To má být motivace k dobrým skutkům. Nemáme se nechat spoutat strachem anebo snahou tu lásku na Pánu Ježíši, na Pánu Bohu, nějak dobývat svými skutky. Apoštol Pavel to vysvětluje zase na konkrétních položkách, které v té době v galackých sborech byly problémem. I když nám to tu a tam do jisté míry může připadat odtažité, praxe v mnoha společenstvích věřících ukazuje, že jde o problémy stejně aktuální. Inu podrobnosti si necháme zase na příště. Bůh buď s vámi.